Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I danas o migrantskoj krizi koja u Srbiji počinje da deluje i sekundarno. Zbog velikog priliva izbjeglica i načina na koji se postupa s njima u Srbiji s jedne i u Hrvatskoj s druge strane, došlo je do zaoštravanja pograničnog sukoba dve države. Evropska unija se, barem do danas, stidljivo meša u to pitanje jer ima mnogo značajniji problem. Kako izići na kraj sa prevelikim brojem migranata koji neprestano pristižu? Na prekjučerašnjem samitu koji se u Briselu završio kasno u noć, lideri zemalja Evropske unije su se dogovorili da pojačaju kontrolu spoljnih granica i da finansijski pomognu Turskoj i zemljama u okruženju Sirije sa 1 milijardu evra, kao i Srbiji i Makedoniji sa 17 miliona evra zajedno. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk kaže da je atmosfera na samitu bila bolja nego što se očekivalo, što u suštini ne znači mnogo jer pitanje je šta je ko očekivao. Bilo kako bilo, Angela Merkel, kancelarka Nemačke, ekonomski najmoćnije države Unije, izjavila je samo nekoliko sati posle samita da migrantska kriza neće biti skoro rešena i da su najavljene mere samo prvi korak. Britanski BBC javlja da se priliv migranata nastavlja i da ih je više od 10.000 prispelo u Mađarsku u jednom danu u sredu. Umjesto jedinstva produbljuje se jaz među državama, a sukob Srbije i Hrvatske BBC navodi samo kao najsvežiji primjer. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, da li se Evropska unija do sada suočila sa krizom kao što je ova?
Možemo da kažemo da se nije suočila do sada sa krizom kao što je ova. Iz prostog razloga što je ova kriza rezultat prosto u sebi nosi one prethodne koje su delimično rešavane ili su rešavane tako da nikada nije dodirnuta suština. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da prva ozbiljna kriza koja je potresla Uniju, to je bila financijska kriza 2008. godine koja je došla sa druge strane Atlantika iz Amerike. Ta kriza je danas znamo kriminalnog porekla. Dakle, to je bila kriza zaduživanja pojedinaca. Zatim je to je proizvelo krizu banaka. Države su morale da priteknu spašavanju banaka i obeledanilo se da imamo jedan sistem, to je neoliberalni sistem, što god mislio, gde banka kad dobije, ona dobije i stavi u svoj džep, a kad ne dobije jer je loše odigrala u kazinu, onda to plaćaju poreski obveznici, odnosno države. Tako smo došli do druge krize, 2010. gde su se ispraznile kase državne, došli smo do te takozvane sporne politike štednje, jer vi kad štedite, vi imate taj paradoks štednje, da onda više nema potrošnje, pa nema ni proizvodnje, pa dođete u deflaciju kao Grčka, jer je sve zamrlo u privredi. I sad smo došli tu gde smo došli. Nikada se u suštini nije otvorilo, i pored nekoliko procesa velikih i u Sjedinjenim Američkim Državama, u stvari to pitanje kriminalnog porekla financijske krize i do čega će ona dovesti i zatim nije se otvorilo to pitanje kako da kažem doktrinarno da je Evropska unija u svoj Lisabonski ugovor, u svoj ugovor iz Maastrichta, pre toga koji imaju ulogu Ustava, unela dakle doktrinarno neoliberalni sistem, dakle slobodno tržište koje se samo reguliše, vidjeli smo do čega je dovelo, kao nešto što je obaveza.
Ali možemo da dodamo da je i militaristička politika doprinela ovoj krizi. Setimo se mešanja mnogih evropskih država u rušenje legitimnih režima na severu Afrike.
Apsolutno, ali te dve stvari su povezane. Dakle, mi znamo šta je trgovina oružjem. Trgovina oružjem je u svim državama, dakle, svim državama, bez izuzetka, to je nešto što se nalazi na granici. Između neke sive zone, tu su uvek posrednici, polukriminalci ili totalni kriminalci i države koje imaju sve one odlike, znate, ono, himna, zastava i tako dalje. Znači, ta industrija naoružanja, ono što je Eisenhower nazivao vojno-industrijski kompleks, ima ogromnu moć i ne samo da ima moć, nego se u ovoj situaciji, dakle, jedne gotovo beznadežne finansijske krize, ne zaboravimo da su prodavani su toksični takozvani papiri po celom svetu. Kina ih je u ogromnoj količini kupovala, ali i sve druge zemlje, preduzeća, pojedinci, države i tako dalje. I 2008. već kad je izbila kriza, ja sam išla u Ženevu da razgovaram s jednim veoma uvaženim finansijskim savjetnikom velikih arapskih magnata, sice okolnosti mi je dao tu mogućnost, i on mi je rekao, slušajte, za ovo nema izlaska osim rat. On je čovek u godinama radio i za Goldman Sachs svoje vremeno i tako dalje. I sad, vojno-industrijski kompleks se nametnuo, dakle, vojna industrija sa svim onim podradnicima, tako da kažem, kada ona funkcioniše, vi imate gomilu podradnika koji proizvode, ne znam, i dugmad i pertle i tako dalje, ne samo oružje, ona se nametnula kao jedan, niko to neće reći eksplicitno, spasilac iz krize. Neko ko će izvući svetsku privredu, pred svega zapadnu privredu, iz krize u koju je ušla.
Jer će ljudima dati posao. Ali izgleda da je ovde đavo odneo šalu, što nam se u narodu kaže, jer evo, pre dva dana Evropska komisija upozorava da bi neuspeh u rešavanju ove migrantske krize doveo do, kako se navodi, uzleta krajnje desničarskih i rasističkih partija po Evropi. Dakle, zadrmale bi se iz temelja možda neke države. Ko zna kakvi bi režimi došli na vlast?
Znate šta, nažalost, to je scenario koga se još uvek sećamo. Dogodio se pre nepun vek. Prema tome, to što je Evropska komisija rekla, to isto kao da kaže da je zemlja okrugla. Na to uglavnom liče sva ta saopštenja birokratska, ali je činjenica da, naravno, jeste to prilika za sve te takozvane suverenističke partije. E sad, zašto smo došli u situaciju da suverenističke, uglavnom ultradesne partije imaju monopol na, tako da kažem, nešto što je normalno, što bi trebalo da bude normalno kada se bukvalno prevede reč patriotizam, a s druge strane da Evropske unije i Evropska unija sada izgledaju kao neko strašilo koje eto tako hoće da ugrozi, da dovede do toga da zemlje nacije, države nacije nestanu i tako dalje. To je sad veliko pitanje. Mislim, oni bi mogli da preispitaju kako funkcionišu birokratske. Ono što možemo da konstatujemo sa manjkom demokratije, ono što možemo da konstatujemo, to je trenutno, i to se retko pominje, znaš Slaviša, to je ta velika napetost između evropskih institucija koje teže ka tome da se ojača taj naddržavni evropski krov i faktički da se napravi neka vrsta konfederacije koja bi mogla efikasno donositi odluke, i sa druge strane država koja, recimo Velika Britanija, insistiraju na tom suverenitetu, na toj svojoj pojedinačnosti. Između ta dva modela Evropska unija se sada nalazi na raskrsnici. Jedan će morati da se usvoji, ja sam to u više navrata, u više emisija ponavljala, dakle, ili će se ojačati ta naddržavna evropska konstrukcija, gde će oni koji su protiv, kao što smo sad imali, koji glasaju protiv nečega, ipak biti u obavezi da poštuju odluke većine, ili to neće funkcionisati i onda imamo već inicijativu Francuske, odavno Francuska na tome insistira, uz Nemačku, u jednoj malo drugačijoj varijanti, da se naprave Evropa u dva kruga, Evropa eurozone sa budžetom, sa parlamentom, sa zajedničkom poreskom politikom i sa druge strane ovih drugih devet zemalja. Dakle, vidjet ćemo, Evropa je sad na jednoj zaista velikoj prekretnici, pitanje koliko uopšte ona moćna, jer sve se dešava u jednom mnogo širem kontekstu, stvari se rešavaju tamo u Siriji, sad kad je konkretno ova situacija sa izbjeglicama. Dakle, suština se dešava tamo u Siriji, odakle ljudi beže.
Da, i Angela Merkel je izgleda bila primorana da kaže nešto što bi možda do pre samo par meseci, da ne govorimo više godina, bila jerez. Dakle, pozvala je da zemlje van Evropske unije učestvuju u rešavanju problema i jasno navela Sjedinjene Države, Rusiju i bliskoistočne zemlje. Rusija mi je ovde najzanimljivija, jer ta ista Evropska unija je uvela brojne sankcije Rusije, a sad istovremeno traži pomoć od nje, to je krajnje neobično.
Da, dobro, to su kontradikcije koje, kad je ovako hitna situacija, ne traži se ni koherentno, traži se rešenje. Ne traži se ni pravda, ni lepota, ni dobrota, traži se rešenje i kakvo takvo Evropi je toliko hitno rešenje, jer ona je zaista, zaista uzdrmana i znate ono kako se kaže, mislim da postoji kod nas poslovica koja kaže ovo će ili da me ojača ili će da me uništi.
Dakle, da, što me uništi, to će da me ojača. Kad već govorimo o nama, za sam kraj ostalo nam je malo vremena, danas u Beograd stiže evropski komesar Johannes Hahn. Da li on ima kapacitet da reši ovaj aktualni sukob Hrvatske i Srbije? Može li on, na primjer, da naredi Zagrebu i Beogradu da povuku mere i kontramere, a da ga oni poslušaju?
Pa naredi je mnogo reći, ali u svakom slučaju on može da ima uticaja i kako da kažem, ono što je posebno mislim, neprijatno, ali to je stvarno situacija koja se dešava na Balkanu, ona je za sada nešto uzgredno za Evropsku uniju. Toliko vatra gori na jednom drugom mestu, dakle, to je Mediteran, da treba da se napravi kordon, da bi izbjeglice ostale sa druge strane, da ne bi prelazile i kretale preko Balkana na sever. Dakle, da ovo nešto nije mnogo ni bitno. Ali u svakom slučaju, Balkan je uvek bio ogledalo Evrope. To je ono pozadinsko dvorište u koje često bacate stvari bez reda, niste ih složili, sledeći put ćete to da uradite. Ali je to ogledalo. Tu se nikada stvari nisu završavale. Na Balkanu su uvek stvari počinjale. Prema tome, ono što Han može da uradi, on će svakako da apeluje da se malo spusti ton i da se ima razumevanja za kontekst koji ne treba da bude unutrašnji politički kontekst. Sad imam izbore pa moram da imam jednu retoriku koja će eto malo da mi donese više birača, nego treba pre svega da se gleda taj širi kontekst u kome se nalazi brod Evropske unije, a ne samo Srbija i Hrvatska. I to ono što sam mogla da čujem, ne znam što mogu da ti kažem, zvanično niko ništa nije hteo da mi govori, juče sam bila potpuno neuspešna tražeći sagovornike, ali nezvanično u Evropskom parlamentu jedan vrlo dobro obavešten izvor o Balkanu koji prati stvari mi je rekao, mi kako vidimo to je da se tamo više vodi računa o unutrašnjem političkom kontekstu i potrebama unutrašnje politike nego spoljne i zato je došlo do tolikog podizanja temperature. To su stvari koje su disproporcionalno se dramatizovale. Dakle, jeste
upravo tako, to je kada lideri država se pre svega obraćaju svojim biračima nego Evropi i široj javnosti.
To je njihovo mišljenje, dakle to je ono što sam čula, eto to sam citirala.
Hvala, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati 53,5 minuta. Sada je u studiju moj kolega Željko Stefanović, autor emisije
Vreme sporta
i razum. Da stati mi mozak.
Ja sam razmislio prethodni temi, vrlo interesantna bilo.
U sekundi mi stade, ajde sada se izvedim da kažem da to ide subotom od 16:30 do 19:00. Željko, neću da te pitam šta ćeš objaviti sutra, pretpostavljam da će emisija biti puna kao šipak, ali...
Od Gavrila Subotića, člana naše juniorske reprezentacije u waterpolu koja je postala prvak sveta, do jazz grupe Ejot iz Niša, a između zanimljivi ljudi iz sveta sporta, javnog i kulturnog života.
Eto, iz današnjih novina, rekao si mi sada dok si ulazio, dok smo slušali Natašu Jokić, da jednu lepu vest, bit ćemo domaćin jednog svetskog...
Kandidovali smo se sada za svetsko da prvenstvo, a bit ćemo svakako 2017. u dvoranskom prvenstvu u domaćini. No, zaista jedan lep skup, održana je Balkanska asocijacija atletskih federacija, na koje je zanimljivo odlučeno da je kao 16. članovi organizacije primljen Izrael. Dakle, Izrael je deo Balkana, makar kada je atletika u pitanju. Yeah. Ono što je bitno...
Kada je deo Evrope u svim drugim sportima, yes, što ne bi bio i Balkan.
Tako je. Dobrodošli.
Dobrodošli, u svakom slučaju. Oni imaju dobre sportiste.
Jest. Što se tiče imena, zaista sve istaknuti asovi atletskog sporta su bili juče u Vršcu. Lord Sebastian Kou, inače predsjednik Svetske atletske federacije, prvi potpredsjednik Sergej Bubka, zatim predsjednik Evropske atletske federacije Sven Arne Hansen i potpredsjednik Dobromir Karamarinov. Za srpsku atletiku je važno što je generalni sekretar našeg saveza Slobodan Branković postao prvi potpredsjednik Balkanske asocijacije. Inače, kao što rekoh, bit ćemo domaćini Evropskog dvoranskog prvenstva marta 2017. ali već naredne 2016. godine bit ćemo u prilici da gledamo Balkansko prvenstvo u krosu i Balkansko prvenstvo za mlađe juniore u našoj zemlji. Što se tiče završetka atletske dvorane u Beogradu, izvjesno je da gradnja ide malo usporeno, ali će biti to sigurno sve na vreme. Uverava nas u to i premijer Aleksandar Vučić, koji je uprkos brojnim obavezama stvarno, mislim, ako on kaže da je 25 sati budan, mislim da ovih dana onda 27 sati budan zbog dobro poznate situacije, ipak je odvojio premijer vremena da primi zvaničnike globalne evropske atletike i rekao je da će, dao časnu reč, da ćemo na vreme završiti sve preuzete obaveze oko priprema za organizaciju ovog prvenstva. A dakle, kandidovali smo se za svetsko prvenstvo u dvorani 2020. i čelnici su vrlo zadovoljni. Šta je rekao premijer Vučić?
To mnogo znači za našu atletiku. Odavno nismo bili domaćin, koliko se ja sećam, nekog većeg atletskog takmičenja.
Upravo tako, a čini mi se da malo zahvaljujući Ivani Španović, malo Kolašincu, malo Bekriću, da atletika lagano doživljava renesansu i možda bi tu negde te 2017. 2020. mogli da eksplodiramo u svakom smislu i da se deca vrate.
I daj Bože do tada da se naprave uslovi za razvoj atletike. Jest. Do sada nismo imali zatvorene hale za atletiku.
Jest. I što je lepo rekao premijer Vučić prilikom sastanka sa ovim funkcionerima, zaista lepa informacija, odnosno izjava. Rekreativni školski sport predstavljaju osnov zdrave nacije. Stoga želim da u škole uvedemo čas fizičkog vaspitanja svakog dana, kao što je to praksa u Mađarskoj i Kanadi. Definitivno treba nas, smatraju odvojiti od kompjutera, a kamoli decu na vreme. E, šta je još aktualno ovih dana? Odbojkaši igraju danas turnir četiri nacije od 17 časova u Ludvigsburgu. Učestvuju Nemačka i Francuska, ali u prvom meču igraju Srbija i Slovenija od 17 časova. Lepa jedna izjava u sportskom žurnalu, evo ja volim da listam novine, zaista volim taj i miris i
zvuk,
i dodir,
i zvuk
i kontakt,
kada se listavio
oživa i jeste. Vitalij Heinen već 3 godine selektor Nemačke reprezentacije. Šta vam kaže o našoj muškoj reprezentaciji, zapravo o našoj odbojci? Verujte da nikome nije jasno kako Srbija sa samo 7 miliona stanovnika ima toliko uspeh u odbojci, i muškoj i ženskoj. Da li ste svesni da ne prođe ni jedna godina, a da vaše selekcije ne osvoje neku veliku medalju? Uživao sam gledajući momke u Riju, ali i devojke u Japanu. Čestitam jednoj drugoj selekciji, želim vam puno uspeha na evropskim prvenstvima, rekao je Heinen. Samo da kažem da počinje i evropsko prvenstvo za dame u Eindhovenu, prvi meč naših dama sutra do 18 časova protiv Nemačke.
Hvala Željku Stefanoviću, slušamo ga sutra u 15:30 na prvom programu Radio Beograda. Poštovani slušalci, to je bilo sve u emisiji Novinarenje. Slušajte nas u ponedeljak u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.